Areena.
Missä me oikein nyt ollaan?
Muhoksen kirkonkylältä ajeltiin 10 kilometriä Utajärvelle päin. Teerikangas on tämän kivikkoisen maiseman nimi. Ja tämä on ollut Muhoksen käräjäkunnan teloituspaikkana 1700-luvun jälkipuoliskolla.
Joo, ja tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin aukea paikka tässä vilkasliikenteisen tien varrella, että varmaan silloinkin on ollut 1700-luvulla tuossa tie.
Juuri näin. Tien varsillehan nämä rankaisupaikat laitettiin sen takia, että mahdollisimman moni ohikulkija niitä näkymiä kauhistuisi ja ottaisi opiksi rikoksesta ja sen seurauksesta.
Täällä on tämmöinen oikein niin kuin muistomerkkikin.
Kyllä
vaan. Mitäs tuossa oikein on? Kaamean näköinen.
Siinä on teräksestä pystytetty parin metrin korkkuinen neliskanttinen paalu, jonka huipulla vaakatasossa elementti, joka symboloi kärryn pyörää. Ja kärryn pyörän päällä valkoinen pääkallo, johon on isketty mestauskirves. Tämä on teilauspaalut. Mestauspölkkyä siinä ei ole otettu, mutta kyllä tämä on riittävä vaikuttava jo tällaisenaankin.
Eli tuon pyörän päälle pantiin sitten ne mestatun jäännökset?
Kyllä, kyllä vaan. Tämmöinen näkymä kohtasi tuo 700-luvun kulkijaa, kun hän tuota tietä myöten taivalsi.
Kaamea muistomerkki pylvään päähän nostettuinen pääkalloineen muistuttaa meitä ajasta, jolloin kuoleman rangaistus oli vielä käytössä Suomessa. Tämä kaksiosainen ohjelmasarja kertoo rikoksista ja siitä, miten rikoksista rangaistiin menneinä vuosisatoina. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa keskitymme erityisesti kuoleman rangaistuksiin. Tietokirjailija Mikko Moilanen, joka johdatti meidät Muhoksen teloituspaikalle, on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä Kohtalona mestauslava. Hänen arkistoissaan on tiedot noin 1500 rikostapauksesta 200 vuoden ajalta vuosilta 1625-1825. Parhaiten Moilanen tietysti tuntee kotipaikkakuntansa Muhoksen rikosjutut.
Voisi ottaa Erkki Kekkosen. Kyse oli siitä, että hän halusi ostaa 30 rakennushirttä talvella 1776. Ja myyjäkin ilmaantui, uudistalokas Juho Honkaniemi tuolta Utajärven kylästä. Hinnasta sovittiin, mutta kauppasumma jäi osittain Kekkoselta maksamatta. Kun sitten keväällä ostaja meni hakemaan puita täältä Oulujokin varresta uittaakseen ne tuonne Laitasaaren talonsa, niin siellä hän tapasi tämän myyjän. Miesten kesken puhkesi riita siitä, oliko puut maksettu vai ei. Sanaharkka yltyi tappeluksi, jonka tiimellyksessä Kekkonen tarttui rautapäiseen uittokeksiin, löi sillä vastapuolta ja pieksi vielä pahemman kerran puuseipäällä sen päälle. Vammat johtivat pahoinpidellyn kuolemaan ja turhaan tämä Kekkonen selitti käräjillä, että hän toimi itsepuolustukseksi. Paikalla oli ollut useampi silminnäkijä, jolloin syytetyn selitys vesittyi. Ja oikeus totesi, että kyseessä oli tahtotappo ilman mitään aihetta ja syytä. Ja lopputuloksena oli se, että Erkki Kekkonen mestattiin täällä Teerikankaalla marraskuussa 1776.
Ketäs ne muut täällä teloitetut oli?
No muiden nimetkin ovat tiedossa. Paavo Ojala, 18-vuotias uudistalokkaan poika, se kantui eläimeen. Pekka Lehtolainen, reilu 40-vuotias talokas Muhoksen kylästä, pahoinpiteli vaimonsa hengiltä. Ja Mikko Tiikka ja torppari Niskan kylästä tuomittiin kuolemaan palkkamurhasta.
Ja kaikilta lähti pääsitte täällä Teerikankaalla.
Kuoleman rangaistus on ollut Suomessa käytössä historian hämäristä aina 1800-luvulle asti. Lain soveltaminen on kuitenkin vaihdellut aikojen kuluessa. Ankarimmillaan laki oli puhdasoppisella 1600-luvulla, jolloin maallisen lain yhteyteen liitettiin osia Vanhan testamentin Mooseksen kirjoista. Tuohon aikaan lakikirjassa lueteltiin yli 70 kuolemalla rangaistavaa rikosta. Kirkon valta oli muutenkin huipussaan. Se vartioi ihmisten moraalia ja jakoi omia häpeärangaistuksiaan valtion oikeuslaitoksen rinnalla. 1700-luvulla puhaltelivat sitten jo vapaammat tuulet, mutta kuolemanrangaistuksia annettiin edelleen, ainakin henkirikoksista. Olemme siirtyneet tietokirjailija Mikko Moilasen kanssa Teerinkankaalta sisätiloihin. Tarkoitus on katsoa hänen kirjansa esimerkkitapausten avulla, millaiset rikokset veivät suomalaisia mestauspölkylle.
Priitta Antin tytär oli huonoissa väleissä vävynsä kanssa. Vävy oli heti Mikolan talon tullessaan laadituttanut kontrahdin, jonka mukaan hänestä tulisi talon seuraava isäntä. Kun isäntäparin oma poika kasvoi ja alkoi perätä oikeuksiaan, Priitta ja hänen miehensä yrittivät muuttaa sopimusta, mutta vävy ei siihen suostunut. Työlääntynyt Priitta hankki arsenikkia ja alkoi sekoittaa sitä vävynsä ruokaan. Viikon kuluttua vävy oli vainaa. Priitta yritti selittää kuolemaan sairaudesta johtuvaksi, mutta selitys ei kelvannut oikeudelle. Mikolan emäntä teloitettiin ja ruumis poltettiin roviolla.
Lähtökohtahan murhassa aina oli se, että se tehtiin salassa. Sitä suunniteltiin vakaasti harkiten ja mietittiin tapoja, joilla rikos pysyisi pimennossa. Myrkkymurha on sikäli hyvä keino, että jos vain myrkkyä on käytössä. Arsenikkihan oli se yleisin, mitä käytettiin 1700-luvun Suomessa, kun sitä osasi sopivan pienissä erissä annostella uhrin ruokkaan tai juomaan, niin kuolema, joka sitten seurasi, niin se saatettiin helposti selittää sairaudesta ja kulkutaudista johtuvaksi. No, toinen turvautui teräaseeseen, käytti puukkoa ja kirvestä tilanteessa, jossa uhri ei osannut aavistaa kohtaloa yön pimeydessä ja semmoisessa syrjäisessä metsäkolkassa, missä silminnäkijöitä ei ollut paikalla. Ja sitten osasipa joku taitavaa murhaamisella vastaa murhateon myöskin siihen, että tulkittiin tämän uhrin hirttäytyneen. Eli kun murhaaja oli työnsä tehnyt, niin nosti sen sitten köyden varaan roikkumaan. Tai sitten hukutti järveen ja sanoi kyläläisille, että kävi onnettomuus ja hän hukkui. Että oli keinoja, oli kyllä tapoja, monia.
No murha on tietysti melko harvinainen rikos, että se tappo lienee se yleisempi.
Tappo on yleinen. Semmoinen tapo, joka tehdään toki sekin vahinkoa tavoitellen, mutta ei niin harkitusti kuin murhaa. Yleensä kysymys on kahden miehen välisestä sanaharkasta juopumistilanteessa. Humalaiset alkavat mäiskiä toisiaan ja toinen sitten päätyy lautoihin ja toinen rautoihin.
Vaikka esimerkkimme myrkkymurhaaja olikin nainen, murhat ja tapot olivat tyypillisesti miesten rikoksia. Naisten henkirikos oli lapsenmurha.
Pirkkalan pappilassa vietettiin häitä ja Kerttu Matin tytär oli tullut kuokkavieraana katselemaan ilonpitoa. Juhlapaikalla hän tapasi rakunakorpraali Heikki Juhonpoika Volterin. Häähumussa he ajautuivat harrastamaan seksiä. Häistä Kerttu palasi palveluspaikkaansa, jossa työskenteli piikana. Jonkin ajan kuluttua hän tajusi olevansa raskaana. Kun avioliitto kihloissa olevan korpraali Volterin kanssa ei tuntunut todennäköiseltä, Kerttu päätti salata raskautensa. Huhut alkoivat levitä kylällä. Mutta emäntänsä kyselyt Kerttu kuittasi höpöpuheina. Lapsi syntyi ulkona, jossain pellon laidassa, kun Kerttu oli palaamassa vierailulta veljensä luota Vesilahdelta. Kerttu kääri tyttövauvan palttina riepuun ja pisti konttiinsa. Pirkkalan kirkonkylään päästyään hän meni hautausmaalle ja hautasi lapsen ruumiin kellotapulin lähelle. Asia paljastui, kun Kerttu palasi palveluspaikkaansa ja taloväki alkoi ihmetellä pian laihtunutta olemusta. Saunassa Kertun vaatteesta löytyi verijälkiä ja muitakin likatahroja. Lisäksi hänen rinnoistaan näkyi valuneen maitoa. Kerttu ei kiistänyt synnytystä, mutta väitti saaneensa keskenmenon ja lapsen syntyneen kuolleena. Pitkällisen painostuksen jälkeen hän suostui kertomaan lapsen kätköpaikan. Ruumis kaivettiin ylös ja lapsi todettiin täysin kehittyneeksi. Mitään ulkoisen väkivallan merkkejä vauvasta ei löydetty. Kerttu Matin tytär sai tuomion lapsen murhasta. Hänet mestattiin ja poltettiin sen jälkeen roviolla. Korpraali Heikki Volter kiisti koko jutun, eikä saanut mitään rangaistusta.
Tyypillinen tapaus on sellainen piikatyttö, joka lähtee kotoaan ulkopuolisen palvelukseen, ja kun palveluspaikassa on vailla aiempaa suvun ja perheen turvaa ja silmälläpitoa, niin piikat kokee vapauden tunnetta, ja kun samaan aikaan ne ympärillä alkaa pörrätä kaksi lahkeisia, niin ennen pitkää piika huomaa tulleensa odottavaan tilaan ja hän alkaa hävetä tätä odottavaa tilaansa, pelätä, että suku hylkää hänet, jos hän synnyttää aviottoman lapsen. Mitenkä hän pystyy taloudellisestikaan sitä hoitamaan, niin hän on ikänsä leimattu huoraksi. Siitä oli monella pelokkaalla ja hätääntyneellä piikatytöllä sitten lyhyt matka siihen päätökseen, että hän salaa loppuun saakka tämän raskautensa, menee synnyttämään yksin ja pyrkii hävittämään lapsen.
No, miten se rikos sitten tuli yleensä ilmi?
Kyllähän talon pihapiirissä, jossa synnytys väistämättä jouduttiin tekemään, niin ainahan sinne jäi jälkeä. Ja useimmiten hän nähtiin sitten tämän pian hoikentunut olemus. Ei hän pystynyt peittelemään sitä, että oli hoikistunut, oli kalpea ja sairasteli. Ja sitten ruvettiin miettimään, että miksikä tämä aiemmin niin pulska ja työkykyinen piika nyt yhtäkkiä sairastunut. Ja siitä epäilykset viettiin ilmiantona nimismiehelle, joka alkoi tutkinnan ja pikkuhiljaa tragedia alkoi paljastua.
No miten sitä tutkittiin?
No sitä tutkittiin niin, että tietysti lapsi oli ensin saatava esille tai lapsen ruumis, ja vaikkei sitä olisi saatukaan, niin epäilty otettiin kuulusteluun ja hänen rintansa maitotilanne tarkistettiin. Jos niistä rinnoista saatiin herumaa valkeaa maitoa, niin se tarkoitti sitä, että synnytys oli tapahtunut. Ja tuomioitakin langetettiin jo tämän perusteella 1600-luvulla. Ei tarvinnut lasten ruumista löytää, mutta jos se ruumis löytyi ja se todettiin täysin aikaiseksi, niin se oli lopullinen niitti tämä piian kohtalo. Ne tapaukset minun aineistossa, jotka menee sinne 1600-luvun puolelle, niin kyllä minä luulen, että osa niistä on semmoisia, jossa synnyttäjä oli vaan niin kokematon ja hätääntynyt, eikä osannut avuton, että siinä menetti ilman sen kummempaa kylmänveristä harkintaa sen tilanteen synnytyksessä niin, että lapsi kuoli. Ja kun lapsi kuoli, niin hän sitten vasta sen jälkeen rupesi salaamaan sitä ruumista. Koska 2/3 1600-luvulla teloitetusta lapsen murhaista niin kiisti loppuun asti halunneensa tuottaa väkivalta.
Se on voinut olla ihan vahinko.
Se on voinut olla monesti vahinko.
Jos nainen oli salannut raskautensa ja vielä synnyttänyt salassa ja sen jäljiltä löytyi kuollut lapsi, häntä epäiltiin ilman muuta lapsenmurhasta ja hänen oli itse todistettava syyttömyytensä. Tämä oli tietysti melkein mahdotonta ja kuoleman tuomio oli monen kohtalona. 1700-luvun lopulla lapsenmurhasta syytettyjen tilanne sitten parani hiukan. Ruotsin kuningas Gustav III sai aikaan lakimuutoksen, jossa lapsenmurhan käänteinen todistustaakka poistettiin ja syyttäjän velvollisuudeksi tuli osoittaa, että murha todella oli tapahtunut. Lisäksi kuningas antoi asetuksen, jolla naisille annettiin mahdollisuus synnyttää nimettömänä ja luovuttaa lapsi pois. Mutta paljon harvinaisempiakin murhia tehtiin. Palkkamurhan tilasivat yleensä naiset, jotka olivat kyllästyneet juopottelevaan ja perhettään terrorisoivaan aviomiehensä. Epätoivoiseen tilanteeseen johti epäilemättä se, että avioeroa oli miltei mahdoton saada.
Tältä muhokselta löytyy tapaus, jossa oli juuri tämmöinen juoppo ja öykkärimies. Vaimonsa oli huomattavasti nuorempi ja halusi elää parempaa elämää. Ja vaikeina päivinä pakeni aina naapurin nuoren poikamiehen luokse purkamaan tuntoja. He rakastuivat toisensa ja jossakin vaiheessa sitten vaimo päätti, että hän raivaa tavalla tai toisella miehensä pois ja palkkasi Mikko Tiikkaajan lähellä asuvan torpparin tekemään se. No, torppari mietti aikansa ja kun sai kuulla, että rahaakin olisi luvassa ja ruokatavaraa, jolla köyhyyttä torpasta voitaisiin häätää, niin hän suostui tähän, kutsui talon isännän, juopon isännän eräänä lauantai-iltana kylänsä ja sitten löi hengiltä ja upotti Oulujokeen, käänsi veneen Nurinniskoen koskessa. Ja tämä salamurha meni niin pitkälle onnistui, että vainaja oli jo haudattu, kun huhut kylällä lähtivät kiertämään, että taitaa olla jotakin muutakin kuin pelkkä onnettomuus takana. Ja lopputulema oli sieltä Mikko Tiikkaaja tunnusti tämän henkirikoksen, mutta samalla väitti, että rouva, nuori rouva hänet siihen palkkasi. Vappu Erkin tytär oli tämän naisen nimi. Mutta kun elettiin 1800-luvun alkua, niin tämmöisessä tilanteessa aina tarvittiin syytetty omaa tunnustus. Ja sitä ei koskaan kuultu tämän Vappu Erkin tyttären huulilta. Kolmatta vuotta asiaa puittiin vielä senkin jälkeen, kun Tiikkaaja oli päivänsä siellä Teerikankaalla mestaajan käsissä päättänyt. Lopulta oikeus tuli siihen tulokseen, että vaikka näyttää täysin varmalta, että kyseessä on palkkamurha, niin kun oma tunnustus puuttuu, niin asia jätetään tälleen. Vappu Erkin tytär pääsi vihdoinkin siihen, mihin oli pyrkinyt. Hän meni naapurin nuoren miehen luokse ja sanoi, että joko mennään vihille. Ja he menivät vihille ja elivät, ei ehkä aivan sadun mukaan onnellisena elämänsä loppuun asti, mutta elivät eroamatta ja saivat lapsia.
Sitten on tällaisia harvinaisempia murhatapauksia, erikoisempia juttuja. Mitä tarkoittaa suisidaalimurha?
No suisidaalimurha, se on tietysti nykypäivän termi. 1700-luvulla puhuttiin kuolemankaipuussa ja elämään kyllästymisestä tehdystä rikoksesta. Tämä oli omituinen murha, sikäli että tekijä ei halunnut pahaa eikä vahinkoa kellekään ulkopuoliselle ja teki henkirikoksen vain sen takia, että itse joutuisi mestaslavalle. Ja taustalla oli se, että ihminen oli itsetuhoinen, hän halusi päästä pois pahasta maailmasta, oli menettänyt kaiken uskonsa olemiseen. Mutta rohkeutta ei riittänyt siihen, että olisi mennyt vaikka järveen tai hirittänyt itsensä. Ja tätä rohkeutta vähensi se, että moni uskoisi itsemurhaajan, niin kuin kirkko opettikin. Itsemurhaaja joutuvan suoraan päätä helvettiin, koska hän ei ennätä katua tekoa. No, aikansa kun tämä itsetuhoinen ihminen pähkäili ja hän keksi, että jos hän tekee rikoksen, josta saa kuolemantuomion, niin hän ennen teloituslavaa ehtii papille purkaa kaiken oman tuntonsa puhtaaksi ja saada kenties synninpäästön, mikä taas parantaisi hänen mahdollisuuksiaan tuon puoleisessa päästä sille oikealle ja paremmalle puolelle. Tässä oli semmoinen nurinkurinen ajattelutapa, jota kirkon opetus epäsuorasti tuki.
Eli joku saattoi siis tappaa toisen ihmisen tullakseen itse teloitetuksi?
Kyllä vaan. Joo, ja yleensähän uhriksi valikoitui silloin vaan tuommoinen alaikäinen lapsi. Ja miksi valikoitui? Taas tullaan tähän kirkolliseen opetukseen. Ajateltiin, että pieni lapsi on viaton, hän ei ole tehnyt syntiä. Ja jos hän kuolee, niin hän pesee suoraan taivaaseen. Nyt tämä suisidaalimurhaaja ajatteli, että tulee kaksi kärpästä lyötyä samalla iskulla. Paitsi, että hänellä on mahdollisuus selvitä kuoleman jälkeen oikealle puolelle, niin lapsi pääsee samalla niin kuin kylkiäisenä suoraan taivaaseen. Tämmöistä ajattelutapa oli.
Onko sulla siitä joku esimerkki?
Limingassa tapahtui 1780-luvulla tapaus, jossa perheen isä oli masentunut ja synkissä tunnelmissa siitä, että hänet oli vastikään pienestä näpistysvarkaudesta tuomittu käräjillä ja hän oli saanut omasta mielestään häpeällistä kohtaloa ja häntä alettiin kierrellä ja osoitella sormella. Hän otti itsensä niin, että päätti päästä pois tästä kurjuudesta ja yhtenä aamuna, kun vaimonsa meni lypsämään lehmiä, niin mies otti kirveen ja löi 2-vuotiaan poikansa hengiltä. Samalla ilmoittaa itsensä syypääksi tähän ja toivomuksena, että hänet mahdollisimman pian tuomittaisiin.
No, teloitettiinko hänet sitten?
Kyllä teloitettiin. Ei kahta sanaa. Se vain tarkistettiin, että mies oli toiminut täydessä järjessä eikä ollut sekopäisyyteen sillä hetkellä mieleltään pyörähtänyt.
Nämä henkirikokset, siis murhat, tapot ja lapsenmurhat, kattavat valtaosan kuolemanrangaistukseen johtaneista rikoksista. Moilasen aineistossa yli 70% teloitetuista oli syyllistynyt nimenomaan henkirikokseen. Muiden rikosten osuus on vain muutamia prosentteja tai vielä vähemmän. Tuon ajan erikoisimpia ilmiöitä on ehkä se, että 1600-luvulla alettiin jakaa pilvin pimein tuomioita erilaisista seksuaalirikoksista.
Erland Andersin poika oli 1630-luvulla kappalaisena Eikkerön pitäjässä Ahvenanmaalla. Eräänä helluntaina kierrellessään perimässä papin saatavia Hammarlandin kylissä, hän makasi Britta-nimisen naimattoman piian kanssa. Erland itse oli naimisissa. Britta tuli raskaaksi, mutta kuoli synnytykseen. Hän väitti kuolemaansa asti Erlandin olevan lapsen isä. Papin suusta kuultiin lopulta puolittainen tunnustus, ja hänen päivänsä päättyivät mestauspölkyllä.
Kirkolliset piirit eivät pitäneet minkäänlaista muuta sukupuolista kansakäymistä suotavana kuin aviossa tapahtuvaa seksiä. Niinpä esimerkiksi vaikka kaksi naimatonta ihmistä lankisivat lempimään, niin se oli salavuotiutta ja tuomittavaa. Ja se muuttui viimeistään 1700-luvun laissa myöskin niin kuin rangaistavaksi. Huoruus on astetta selvästi vakavampaa, koska silloin kyseessä jonkinasteinen aviorikos, joko niin, että toinen osapuoli on naimisissa, puhutaan yksipuolisesta huoruudesta, tai molemmat ovat tahollaan naimisissa, mikä on kaksipuolista huoruutta. Ja rikosoikeudellisesti niin seuraamuksiltaan tämä viimeksi mainittuin on kaikkein vakavinta, ja se johti 1600-luvulla melko säännöllisesti teloituslavalle.
No, yleensähän seksiä harjoitetaan kahden, siinä ei ole todistajia, niin miten sellainen rikos tuli ilmi?
No se tuli vasta pitkiä aikojen kuluttua. Siveysrikokset paljastuvat yleensä niin, että naisosapuolen vatsanseutu alkaa paisua ja siitä tullaan sitten siihen lapsen synnyttämiseen. Ja jos sitä ei pystytä salaamaan, niin se tietysti tulee ilmi ja isyyskysymystä lähdetään perkaamaan välittömästi käräjillä.
No minkä takia ne rangaistukset on näin ankaria?
Kirkko oli julistanut avioliiton pyhäksi ja niinhän se on julistanut näihin päiviin saakka. Kuudes käsky yksiselitteisesti tuomitsee aviorikoksen ja sen mukaan sitten myöskin siihen langenneet ovat niin kuin Jumalan silmissä ja vanhan testamentin tulkinnan mukaan menettäneet olemassaolo-oikeutuksensa.
Mestauspölkky uhkasi siis lähinnä naimisissa olevia avionrikkoja. Naimattomat pääsivät sentään vähän vähemmälle. Vielä 1600-luvun alkupuolella esiavioliseen seksiin syyllistyneet selvisivät kirkon häpeärangaistuksella. Heitä seisotettiin kirkon ovenpielessä muutamana sunnuntaina jumalanpalveluksen aikaan, tai pahimmassa tapauksessa pantiin ripittäytymään julkisesti kaiken kansan kuullen. Myöhemmin myös valtio alkoi sakottaa naimattomiakin salavuoteudesta. Muustakin epäsopivasta seksistä toki rangaistiin. Sukurutsa, eli insesti, ymmärrettiin tuohon aikaan hiukan eri tavalla kuin nyt. Seksi oli kielletty paitsi omien sukulaisten, myös puolison sukulaisten kanssa. Tämä tuotti joskus hyvin surullisia kohtaloita, kertoo Mikko Moilanen.
Joo, siellä Kurun maisemissa, kun se oli sillä Riuttaskorven kylässä tämä suutarilan talo, vanha sukutila. 1600-luvun viimeisellä vuosikymmenellä isäntänä oli Tuomas Martin poika. Ja nyt kävi niin, että tämä isäntä sairastui suurena nälkävuonna kuolemantauttiin ja näin soitettiin kirkon kelloja hänen muistokseen. Hän oli juuri mennyt vastikään naimisiin Kaisa Joosepin tyttären kanssa ja tämä nuori vaimo jäi ja tosiaan leskeksi vain vajaan puolen vuoden jälkeen. Samassa talossa asui muitakin tämä edesmenneen isännän veljiä. Eräs heistä oli Juho Martin poika, selvästi nuorempi, mutta kuitenkin lähes samaa ikäluokkaa kuin tämä nuori leskivaimo Kaisa Joosepin tytär. Käsittääkseni heille syntyi aito kiintymys ja rakkaussuhde, mutta jostakin syystä he eivät tulleet anoneeksi esivallalta lupaa siihen seurusteluun. Kuninkaan luvalla olisi tämäkin ehkä mahdollistunut. Tämä nuorempi veli uskalsi sen takia ryhtyä tähän, kun oli kuullut veljensä kuolivuoteella sanovan näin. En ole kertaakaan kajonnut tähän uuteen vaimoni, kun olen sairastellut ja meille on niin vähän aikaa siunaantunut tätä yhteiselämää. Nyt kävi niin, että tämä nuori leskivaimo tuli raskaaksi ja kun kysyttiin, että kuka on tulevan lapsen isä, niin hän myönsi, että se on tämä miesvainajan nuorempi veli. Ei siinä sitten auttanut oikeastaan mikään. Surullista on, että molemmat tuomittiin lopulta sukurutsasta teloitettaviksi. Näin heidän aito rakkaussuhde, joka ei tuottanut kenellekään ulkopuoliselle minkälaista harmia, niin se vain lain mukaan koettui heidän kohtaloksi. Heidän puolestaan puhuivat kaikki sen suutarilan talon muutkin asukkaat, äidit, sedät, jotka olivat myöskin kuulleet tämän pian kuolevan miehen sanovan niin, että minun vaimoni on, että hän oli hänen kajonnut. Mutta oikeus katsoi, että yhtä painavaa kuin kajoaminen fyysisesti on se, että heidät on vihitty Jumalan pyhään instituutioon. Ja se oli siellä tullut niin kuin tavallaan yhdeksi lihaksi jo siinä niin kuin vihkimisseremoniassa.
Ja heidät siitä todella teloitettiin molemmat?
Kyllä teloitettiin. Nuoria ihmisiä olivat molemmat vähän yli 20.
Ja se nainen oli siinä raskaana?
Oli raskaana ja hänelle syntyi lapsi, joka jäi asumaan sitten siihen suutarilan taloon suvun kasvatettavaksi.
Nykyisenä some-aikana ei paljon siekailla, kun internetissä haukutaan poliitikkoja ja muita vallanpitäjiä. Entisinä aikoina tilanne oli aivan toinen. Auktoriteetteja ei saanut loukata. Lähin vallankäyttäjä olivat omat vanhemmat, joiden solvaamisesta ja vastustamisesta saattoi päätyä mestauspölkylle. Sama rangaistus oli määrätty kuninkaan loukkaamisesta. Ylin auktoriteetti oli tietysti Jumala.
Yksi tapaus oli Vöyrissä 1660-luvulla. Siellä erässä talossa Kaarin Henrikin tytärniminen emäntä sairastui pahoin ja pelkäsi kuolevansa. Hänen luokseen hälytettiin sielunpaimen, seurakunnan kappalan, joka tuli ja antoi viimeisen voitelun, niin kuin tapana siihen aikaan oli sairasvuotella varmuuden vuoksi antaa tämä viimeinen voitelu, eli ehtoollinen, jos kävisi niin, että tauti on kuolemaksi. Mutta sitten kävi tässä tilanteessa vähän eri tapaa kuin normaalisti, kun pappi antoi ehtoollisleivän, eli öylätin sairaan huulille, hän kyllä otti sen kielensä päälle, mutta heti kun papilta silmä vältti, niin hän puklautti sen kouraansa ja kääräisi rättiin. Saman kohtelun sai tämä Kristuksen veri, eli ehtoollisviini. Nainen purskautti sen suustaan samaan rättiin, papin huomaamatta. Kun papi oli poistunut, niin emäntä käski talossa asuvaa toista naista viemään rätin, jossa nämä taikakalut ovat navettaan ja syöttämään sen sille lehmälle, joka ei suostu tekemään muuta kuin lehmävasikkoita. Kaarin Henrikin tyttären toive oli se, että kun hän tekee loitsun samalla, kun hän antaa nämä Kristuksen ruumiin ja veren, jossa on valtavasti maagisia voimia, niin lehmän ravinnoksi, niin lehmä alkaakin tehdä sonnivasikkoita. Tarina ei kerro, miten lehmä jatkossa poiki, mutta tarinan traaginen puoli paljastuu siinä, että Kari Henrikin tyttären teko päättyi viranomaisen tietoon. Hänet viittiin käräjille ja tuomittiin kuolemaan Jumalan pilkasta, mikä tässä tapauksessa oli ehtoollisvälineiden eli autuuden välikappaleiden väärinkäyttöä.
1600-luvulla kuolemanrangaistuksia jaettiin lisäksi kaksinnaimisesta, eläimiin sekaantumisesta, noituudesta, isommista varkauksista ja monesta muusta asiasta. Kaikkia vakaviin rikoksiin syyllistyneitä ei kuitenkaan teloitettu. kuolemantuomiot menivät aina hovioikeuden vahvistettavaksi ja siellä otettiin huomioon myös lieventävät asianhaarat. Monen huoruudesta syytetyn kuolemantuomio lieveni hovioikeudessa ja lapsenmurrastakin tuomitun nuoruus tai kokemattomuus saattoi hellyttää tuomarien mielet. Muuntorangaistuksena, siis jos tuomittu selvisi kuolemantuomiosta, hovioikeus määräsi usein ruumiin rangaistuksen, mikä tarkoitti tavallisimmin piiskaamista. Miehet piiskattiin paksummilla lehtipuun oksista punotuilla raipoilla ja naiset hiukan ohuemmilla vitsoilla. Jos piiskaaja teki työnsä kunnolla, rangaistut saivat viikkokausia parannella selkäänsä tulleita haavoja. Mutta olihan se sentään jotain aivan muuta kuin kuolema. Rikokset on nyt tehty ja on aika ryhtyä käymään oikeutta. Mikko Moilanen aloittaa ilmiannosta.
Prosessi lähti liikkeelle useimmiten niin, että maalaispaikkakunnalla nimismies sai rikoksesta ilmiannon jonkun yhteisön jäsen toimittamana. Jossakin oli tapahtunut murha tai joku oli nähty niityllä epäilyttävän läheisessä suhteessa lehmän kanssa tai mikä tahansa se olikaan. Yhtä lailla ilmianto tuli myöskin pappilaan tai jopa aiemmin, että pappi yleensä oli sitten, joka siirsi asian nimismiehelle. Nimismies järjesti esitutkinnan ottamalla mukaan lautamiehen niin todistajaksi ja käytiin kuulustelemassa asiaosaisia ja rikospaikkatutkintaa tehtiin, niin kuin myöhemminkin on aina tehty. Sitten ihan muutaman päivän sisällä kirjeet lähtivät kihlakunnan tuomarille, että tarvitaanko välikäräjiä, maaherralle, joka sattui ruveta organisoimaan kruununvuodin kautta myöskin tätä käytännön järjestelyä. Eikä kulunut monestikaan kuin vajaa viikko, niin syytetty seisoi oikeustuvassa kihlakunnan käräjillä tai sitten kaupungin raastuvassa.
Keitä siellä käräjätuvassa oikeusistunnossa oli läsnä?
Oikeuden jäsenistö muodostui käräjillä tuomarista tai lainlukijasta vanhempana aikana ja lautamiehistä, jotka edustivat paikkakunnan asioista tietäviä niin kuin isäntämiehiä. Niitä oli yleensä 12 ja he olivat niin kuin tuommoinen juru sitten, eli tällä lautamiehistöllä oli myöskin päätäntävaltaa, että tuomari ei vanhempana aikana pystynyt yksin lukemaan sitä tuomiota, vaan piti olla lautamiehisten hyväksyntä. Ja sitten sillä käräjätuvassa oli paljon rahvasta yleisöä, koska heiltäkin saatettiin kesken kaiken kysyä jotakin, jos ei lautamiehet tienneet tai miten tämä oli ikään. Tunteeko joku rahvasta syytettyä ja minkälainen hän on ollut käytökseltä ja niin poispäin. Ja sitten oli tietysti vanginkuljettaja ja itse syytetty.
Ja mitä siellä sitten tapahtui?
No siinä sitten ruvettiin purkamaan sitä asiaa. Syytetty seisoi. Tuomari edessä ei hänellä ollut lupa istua silloin, kun häntä kuulusteltiin. Ensin luettiin tosiaan tämän nimismiehen laatima esitutkintaraportti. Sitten nimismies esitti todistajiksi tuon ja tuon ja tuon nimiset henkilöt, jotka olivat siellä paikalla haastettuina. Ja jokainen todistaja vuorollaan toisten kuulematta, yksi kutsuttiin sisälle kerrallaan, niin esitti oman versionsa siitä, mitä kaikkea tiesi rikoksesta. Ja joka kerralla, kun todistajan lausunto päättyi, niin syytetyltä kysyttiin, että puhuiko tämä todistaja oikein vai ei. Ja siinä vaiheessa syytetyllä oli mahdollisuus kieltää tai myöntää tämä oikeellisuus. Ja niin käytiin läpi kaikki todistajat ja välillä kuulusteltiin sitten jälleen syytettyä. Ja jos tunnustus tuli, niin siinä oli sitten helppo katsoa lakikirjasta tai raamatusta ne pykälät, joiden perusteella annettiin tuomio. Mutta läheskään ainahan ei tämä hoitunut näin näpsäkästi, vaan vaadittiin 2 tai 3 tai 4 päivää jopa saman asian puimista, jolloin vasta oli kaikki mahdolliset kivet ja kannot käännetty joko syyllisyyden puolesta tai sitten syyttömyyden puolesta.
Vielä 1600-luvulla syytetyllä oli mahdollisuus pyristellä eroon rangaistuksesta niin kutsutun vannomismenettelyn avulla. Syytetty saattoi värvätä itselleen rikostyypistä riippuen 6-12 myötävannoja, jotka valalla vakuuttivat, etteivät usko kaverinsa voivan syyllistyä kyseessä olevaan pahantekoon. Itse rikoksesta heidän ei tarvinnut tietää mitään. Tällainen käytäntö oli tietysti monenlaisille väärinkäytöksille altis ja siitä luovuttiin vähitellen. Keskeiselle sijalle tuomion langettamisessa nousivat todistajien lausunnot ja ennen kaikkea syytetyn oma tunnustus. 1700-luvulla oltiin jo niin pitkällä, että kuolemantuomiota ei voinut lainkaan antaa, jos syytetty ei tunnustanut tekoaan. Niinpä tunnustus yritettiin puristaa syytetyltä vaikka väkisin, kertoo Mikko Moilanen.
No niin, siinä käytettiin keppiä ja porkkanaa. Porkkana saattoi olla se, että jos tunnustat kaiken, niin on mahdollista, että saat vähän lievemmän tuomion. Tässä kyllä johdettiin syytettyä harhaan tietoisesti, mutta oikeudella oli paljon muutakin painostusta. Se oli henkistä painostusta ja jopa fyysistä painostusta. Henkinen painostus oli se, että istuntojen väliajalla kirkkoherra tai muu sielunpaimen otti syytetyn puhuttelun ja nuhteli Raamatun lauseella ja sillä, että kuinka kuumaa siellä helvetin lieskossa onkaan kärventyä, jos sinä et ennen kuolemaasi tunnusta ja puraa kaikkea mieleltäsi. Tällainen uskonnollinen paatos jatkui myöskin sitten iltaisin ja öisin, että sitä ei jätetty sitä kuulusteltavaa yksin tai rauhassa olemaan. Fyysinen painostus käsitti eristyksen kylmään ja vetoiseen ja likaiseen, pimeään vankityrmään. Se oli tehokas keino. Ja sitten tullaan jo tälle harmaalle alueelle, eli kidutuksen, fyysisen kidutuksenkin alueelle. Kuulustelun aikana käräjätuvassa syytettyn ranteisiin kiinnitettiin vielä 1700-luvun käsiraudat ja sanottiin, että 5 minuutin välein kiristyy, jos ei tunnusta. Ja siinä vaiheessa, kun nämä alkavat tihkua verta, niin sitten lähes kaikki taipuivat, ne jotka olivat todella syyllisiä, niin taipuivat tunnustukseen. Että kyllä tässä oltiin jo kidutuksenkin rajoilla, vaikka Pohjoismaissa ja Ruotsissa oli kidutus kielletty jo 1600-luvun lopulta, mutta ei se oikeus pahaksi katsonut tilanteissa ja tapauksissa, jossa syytetyn syyllisyys näytti selvältä kuin pläkki, mutta vain oma todistus puuttu. Niin kyllä siinä mentiin ihan sinne kokeilemaan henkistä ja fyysistä kanttia.
No tosiaan, jos syytetty ei tunnustanut, ei sitten millään, niin saattoiko sillä todella välttyä siltä kuolemantuomiolta?
Kyllä tosiaan silloin 1700-luvulla, jolloin oma tunnustus oli tämä todisteiden kuningatar. Oikeus ei rohjennut ottaa riskiä oikeusmurhasta. Sen takia, mitä lähemmäs nykyaikaa tultiin, niin sen tärkeämmäksi tämä oma tunnustus nousi. Nykypäivän näkökulmasta on tutkijat jo melko varmoja siitä, että hyvin moni murhamies pääsi pinteestä, kun hän hoki mielessä, että pysy kiistämisessä. Kyllä sinä selviät.
Moni rikoksen tehnyt kuitenkin tunnusti. Painostuksen alla henkinen kestokyky murtui ja uskonnollinen maailmankuva tuli apuun. Tuon ajan ihmisille tämä ajallinen elämä oli vain ohikiitävä hetki, jonka jälkeen seurasi tuonpuoleinen, joko taivaassa tai helvetissä. Kun pappi ankeassa vankisellissä vakuutti, että jos syntinen tunnustaa ja katuu, edessä odottavat taivaan ilot, tunnustus purkautui syytetyn huulilta. Rikollinen on nyt tunnustanut ja me siirrymme Mikko Moilasen kanssa takaisin teloituspaikalle Teerinkankaalle seuraamaan mestauspäivän tapahtumia.
Se oli merkkipäivä monellekin muhoslaiselle. Tänne ihmisiä kokoontui aamusta alkaen kymmenittäin ja pasadoittain. Muhoksen asukasluku oli 1700-luvun puolivälissä lähes 4000 ja uskallanpa veikata, että 500-700 heistä tuli teloituspäivänä todistamaan, mitä tapahtui. Ensiksikin Pyöveli oli niin harvinainen vieras paikkakunnalla, että jo hänen vuokseen paikalle tultiin. Ja myöskin varmistamaan se, että minkälaisia jännittäviä elementtejä ja viihdykettä nyt esivalta rahvalle tarjoaa.
No mitä siinä sitten niin kuin tapahtui siinä päivän mittaan?
No yleensähän ne lähtivät liikkeelle kello 9 tai 10 aamupäivällä. Pyöveli oli tullut jo aamuhämärissä piiloon tuohon pestauslavan läheiseen louhikkoon tai havumajaan siellä. Sitten tänne tuli nimismiestä, tuli kruununvoutia. Kruununvouti oli tämmöinen seremoniamestari, joka avasi tilaisuuden ja luki tuomion yleisölle. Ja vasta kun se tuomio oli luettu ja vartijapiiri, eli pari 30 miestä puuseipäiden kanssa oli muodostettu semmoiseksi piiriksi mestauslava ympärille järjestysmiehiksi ja vastaamaan turvallisuudesta ja uteliaa ja tungeksivaa yleisön liian lähelle tulemisesta, niin vasta sitten ratisivat vankirattaat tuolla tiellä ja tänne saateltiin se tuomittu saattajana vanginvartija pari pappia. Ja sitten tämä tunnelma tihentyi. Pappi piti lohduttavia puheita paitsi tuomitulle ennen kaikkea, niin myöskin yleisölle veisattiin virttä ja rukoiltiin hänen sielunsa puolesta. No, ja kun kaikki tämä uskonnollinen seremonia oli ohi, tuomitun silmät sidottiin, hänet taivutettiin mestauspölkylle ja kruununvouti vinkkasi piilopaikassa kyhjöttävälle pyövelille, että astuppas nyt esiin ja hoida hommasi. Ja kun kaikki meni näpsäkästi, niin tuomittu oli siirtynyt tuon ilmaisiin muutaman 10 sekunnin sisällä.
Useimmat teloitukset sujuivat siis melko rauhallisesti, että tuomitut asteli aivan tyynesti sinne mestauspaikalle.
Tämän mahdollisti se, että he olivat sisäistäneet uskonnollisen opetuksen, jonka mukaan pahakin rikoksen tekijä ja syntinen voi kuolemansa jälkeen päästä taivasten valtakuntaan. Pappi lohdutti tuomittua viimeiseen asti niillä sanoilla, joita Jeesus ristillä sanoi toiselle ryövärille. Olet oleva minun kanssani tänä päivänä paratiisissa. Niin tähän uskoon he tarrautuivat ja tosiaan vain äärimmäisen harvoin tapahtui niin, että tuomittu kirosi papin sanan ja hänet jouduttiin raahaamaan väkipakoon tuohon pyöveli eteen. Lähes kaikki astuvat tyynesti rauhallisesti. Tämä käy ilmi kruununvoudin raporteista lukuisissa tapauksissa.
No mitä sille teloitettu ruumille tapahtui sitten jälkeenpäin?
Tilaisuus ei toki vielä siihen päättynyt. Pyövelillä alkoivat jälkityöt, riippuen minkälaisesta tuomiosta oli kyse. Mestattu laitettiin joko ruumisarkkuun tai sitten hänet teilattiin ja nostettiin teilin puihin tai jätettiin hirsipuuhun roikkumaan. Teilinpuu oli juuri sitä varten pystytetty, että jos oli kyse kovennetusta kuolemanrangaistuksesta, jossa pelkkä kaulankatkaisu ei riittänyt, niin teilinpuihin nostettiin sitten toiseen pää ja toiseen tämä ruumis. Ja ne jätettiin sitten sinne mestauspaikalle omia oloihinsa niin kauan, kun luonto oli hoitanut tehtävänsä ja haskalinnut nokkineet lihat ja kalunneet puhtaaksi.
Karmea näkyy.
Karmea näkyy. Sen rankaisun piti mahdollisimman pitkään säilyttää tuo pelote ja varoitevaikutus, ja sehän mahdollistui niin, että kun tietämyyten kulki paljon ihmisiä seuraavien viikkojen ja kuukausien ja vuosien aikana, niin he joka kerta näkevät saman näyn.
Kuoleman rangaistuksia jaettiin Suomessa 1800-luvun alkuvuosikymmenille asti. Teloituksia ei lopettanut laki, vaan keisari Nikolai I, joka ilmoitti vuonna 1826, että hän tulee jatkossa muuttamaan kaikki kuoleman rangaistukset pakkotyöksi. Vuosisatojen aikana tuhannet suomalaiset ehtivät kuitenkin kohdata kuolemansa mestauspölkyllä tai hirsipuussa. Mikko Moilanen on arvioinut, että heitä olisi 1500-1800-luvuilla ollut 3000–4000. Moilanen sanoo, että teloitetut eivät olleet ihmistä kummempia. Jotain yllätyksiä tutkimus kuitenkin tuotti.
Yllätys oli minulle se oikeastaan, että sukupuolijakauma loppujen lopuksi oli aika tasaan. Naisia teloitettiin noina 300 vuoden aikana lähes yhtä paljon kuin miehiä.
Mistä se johtuu? Mistä lapsenmurhista vai?
No lapsenmurhista ne oli merkittävä tekijä, jotka nostivat naisten osuutta. Koska naiset eivät sitten muihin
rikoksiin langenneet yhtä paljon kuin miehet. Miehillä oli tämä aikuiseen ihmisiin kohdistuvat henkirikokset se yleisin. Ikähaarukka vaihteli 15-75 vuoteen, siis kaikki ikäisiä. Ja suurin piirtein useissa sosiaaliryhmissä samassa suhteessa kuin mitä heitä oli henkikirjoitetusta aikuisväestöstä. Aatelisto ja papisto mukaan lukien. Mutta se, mikä siellä nousi erityisen merkittävästi esille, oli sotilaiden rikosalttius. Se oli niin suuri se suhteellinen ero, että sotilaita joutui teloituslavalle 5 kertaa enemmän kuin mitä heidän osuutensa samaikäisistä nuorista miehistä olisi niin kuin edellyttänyt tai olisi voinut olettaa. He muodostivat semmoisen puoli-irtolaisen ryhmän. Toki heillä oli ne sotilastorppansa ja he olivat löyhästi muuhun yhteisöön sidottuja, mutta kuitenkin he saivat niin kuin huseerata enemmän omissa oloissaan kuin mitä esimerkiksi talokkaan pojat ja rengit, jotka olivat isäntänsä jatkuvan valvonnan alla. Sotilaita ei useinkaan pidätellyt omaa sukuverkostoa, koska he olivat lähteneet jostakin eri pitäjästä ja tulleet toiseen pitäjään ja siellä ruvenneet sotilaiksi. Sen lisäksi ne olivat yleensä köyhiä. Sotilaan palkka ei ollut raponen. Ja lisää ansiota saadakseen he lankisivat varkauksiin ja ryöstöihin. Ja sitten oliko syynä myöskin se, että he olivat jo perusluonteeltaankin vähän tämmöisiä jäyhempiä ja kolkompia kuin mitä tavalliset. Sotilaiksi hän nimitettiin yleensä syrjäytyneitä puoliksi irtolaisia, jotka olivat jo aiemmassa elämässään osoittaneet levottomuutta. Ja nämä kumuloituivat nämä eri syyt sitten siinä yhdessä sotilastorpassa. Ja toinen, joska ei niin kova yllätys, mutta kuitenkin selkeä tulos oli se, että naisten puolella vastaavasti piiat, naimattomat piiat ovat yliedustettuna teloitetuista. Piikoja meistattiin 3 kertaa enemmän.
Sekin liittyy niihin lapsenmurhiin.
Se liittyy lapsenmurhiin nimenomaan.
No, jos ajattelee niitä rikostilanteita ja niitä rikostapahtumia, niin miten tätä joukkoa voisi noin yleisesti luonnehtia?
Yleisesti voi luonnehtia sillä tapaa, että vaikka sekaan mahtui kirjavuutta, niin vähemmistönä silti hiukan yllättäenkin ovat ne, jotka ovat sarjavarkaita tai psykopaatteja, murhamiehiä tai jotka eivät muuta ajattele kuin toisen ihmisen vahingoittamista. Ne on vähemmistönä. Suurin osa näistä onnettomista on tavallisia eläjiä. He ovat viettäneet tavanomaista elämää ennen kuin tähän kohtalokkaaseen rikokseen ryhtyivät. Heillä on ollut perhettä, heillä on ollut lapsia. He ovat eläneet samoja ilonpäiviä ja surunpäiviä kuin ne maanhiljaiset, jotka puuttuvat näiltä käräjäpöytäkirjalle lehdiltä.